Claude Gacon kai Michel Frezard nome de Svisa Radio Internazia. Tio in lasta in tagoin mi comencis tralegi la libron Mondo de Travivajoi de Tibor Sekail kai mi repasiigis por la vercoi de tiu granda voyagianto. Relegante stormo super Aconcagvo, tra lando de indianoi, Nepalo malfermas la pordon, cume wawa la filo de la giangalo, mi plian foion convincigias che Tibor Sekail estas granda esplor rapportisto.
Vi tutti pravas. Tibor Sekail tut certe estas unu el niai plei talentai racontistoi. Mondo de travivajoi estas novelaro, kiun oni ne forlasas duonlegitan. Tiui tridec plei excitigitai travivajoi de la autoro en kvin continentoi, kiel diras la bibliografia aldono al tiu libro, instigos multain legantoin conatigi au reconatigi cun la aliai libroi de Tibor Sekail, kai tre gioiige, excepte de Stormo super Aconcagvo, quiu estas bedaurinde el cerpita, ciui estas aceteblai.
Yes, Tibor Sekail havas unican chanson che prescau ciui liai libroi estas acireblai dank al regulai reeldonoi. Multai esperanto verkistoi devas lin envii tiu rilate.
Por reveni alla libro Mondo de Travivajoi, mi unue diros che mi emociigis legante la enconducan poemon, mi visitas mian farmon, qui utiel bele cae delicate prescribas la senton che ciui voioi de la mondo appartenas al tiui, qui uistias ilin reale esplori. Vera poesio.
Yes, tiun ci poemon ni nepre laut legu ciel enconducon alla prelegaro ciun ni dedicios al Tibor Sekail.
Giai aludoi igas nin malcovremai pri la vivo mem de tiu bienulo, cai la sequai textoi, la autobiografia schizo, cai la tridec noveloi, helpos nin conatigi cun li. Ien audu tiun poemon.
Mi visitas mian farmon.
Mi ne estas globtrotero, quiu mangegas distanzoin por fanfaroni pri ili, nec voyagisto sen heima, vaganta tra fremdai landoi pri la sia sopiranta, nec turisto sen zorga cun voi iro antaubidita en gvidlibroi, nec pilgrimanto quiu surgenue venas al sancteio por plenumi promeson.
Bienulo mi estas trairanta sian bienon inter la sep maroi dissemitan. Cai ciel bona mastro mi shatas la plei cascita inter pezoin de mia farmo, sam ciel la ricega in urboin plenain ie vibranta lum.
Ciui voioi de la mondo al mi appartenas. Ne gravas tu temas pri nuboi, per cies flugiloi mi raidaras, au primarai ondoi, ciui disigas antau la pruo de mia goeleto, au pri reloi perdigiantai iel horizont sen fina, au pri praarbaro, ciu malfermigas antau la clingo de mia trancilego.
Ciui voioi ec estis, cun la cascita espero che iun tagon miai plandoi en ili sia in spuroin postlassos. Cai vere mi trairos ilin frue au malfrue dum tiuci inspectia voyagio tra la mondo.
Mi devas vidi, ciu mia bieno ancora funccias, ciel gi devas? Ciu giusta tempi estas semata la semo, cai ciu la ricolto farata giusta tempi.
Cai mi devas riproci la pluvon malfruan, cai laudi per sultro frappetoi la aperon de matena sun radio. Estas devo mia mesuri per pascioi la montoin plei altain del universo, por scii ciu la ingenieroi ne trompis min ie quelcai metroi. Controlendas nepre ciu en la iglo eschima vere ne estas malvarme, Kai ĉu estas vero ke en Hindujo nur blankturbanaj hindoj promenadas? Kiel mi povus scii, ĉu estas pli bona la kafo en Gvatemalo aŭ en Etiopio, antaŭ ol gustumi la nigran nektaron en ambaŭ lokoj? Kiel mi povus distingi la ĉirkaŭbrakon de gajŝo kaj de mulatino, se mi ne pasigus almenaŭ kelkajn noktojn en Japanujo kaj Kubo? Mi surgrimpos vulkanon por esti certa, ke ĝi fajron vomas, kaj balenon mi ĉasos por admiri la akvokolonon eligatan de ĝi. Tiel mi jam ne intermixos ambaŭ kreaĵojn de mia bieno. Kaj kiam la amazoniaj ĝangaloj estos al mi prezentataj kvazaŭ afrikaj, mi scius diskuti ĝis fine la aferon kun plena kono de detaloj. Kaj se dum promeno tra l'ekvatoro aperas antaŭ mi la noktomeza suno, oreltire mi ĝin punos kaj sendos al poluso, sciante ke tie estas ĝia loko.
Ankaŭ mi devas kontroli, ĉu la neĝeroj faladas de supre malsupren, kiel oni informis min, ĉu la pedikoj sin alkroĉas vere al la haŭto, ĉu la papilioj ne estas pentritaj de ludemaj pentristoj, kaj ĉu la panarbo kutimas naski biskvitojn dum sekaj sezonoj. Al Lhasa mi intencas iri por ekkoni la Dalai-lamaon kaj al Usono por premi la manon al Jolois. Tiel mi povos riproĉi ilin, se iun tagon renkontos la tibetan sanktulon ludantan biliardon en iu kafei aĉo de Buenos Aires aŭ la boksiston preĝantan en Meka antaŭ la kava ŝtono.
Ĉar perfektan ordon en mia farmo mi postulas. La suno dumtage laboru, kaj la steloj briletu dumnokte. La riveroj al la maro fluadu, kaj la montoj restu surloke.
Kvankam mi klopodas ne esti rimarkita, pro pli efika kontrolo ĉie oni min konas. Dum vagado tra arbaroj la birdoj gajege min salutas. Serpentoj kaj testudoj respekto plene kuras al siaj kavernoj. Infanoj, infanoj, hodiaŭ estas ja festo, jen pasas la granda sinjor.
Je vesper crepusco, kiam mi iĝas meditema, per purpur am ema sin vestas la ciel, por karesi miajn lacajn palpebrojn. Kaj kiam malsekigas min petola somera pluvo, kiel pruvo de pento, la ciel arkon ĝi sendas, timante riproĉon mian. La formikoj sur iras miajn krurojn, kaj la dornoj penetras la haŭton por preni sian parton de la sango del homo, sia granda sinjoro.
Kaj mi ĉiujn ĉi riverencojn akceptas kun kompleza rideto, per svingeto malpeza kaj bonvolema respondante, kiel decas ad bienulo vizitanta sian farmon dividitan laŭ ses kontinentoj, de sep maroj ĉirkaŭitan.
Vi aŭdis la poemon "Mi vizitas mian farmon" de Tibor Sekail, kiel enkondukon al la prezento de lia aventur plena novelaro Mondo de travivaĵoj, pri kiu ni parolos la venontajn sabatojn.
Ni volonte avigos kopion de tiu ĉi prelego al tiuj, kiuj ĝin skribe petos al Svisa Radio Internacia, Esperanto-fako, 3015 Berno. Michel Frézard kaj Claude Gacon diras al vi, ĝis la venonta sabato.